Os restos do franquismo en Galicia, un libro de Manuel Monge que pon de manifesto que aínda quedan en Galiza sobre 600 símbolos franquistas en 87 concellos, rúas, retratos, placas, esculturas e todo tipo de distincións que exaltan, honran e distinguen golpistas, franquistas e criminais. Manuel Monge, que significa este mantenemento de símbolos franquistas en rúas, prazas e distincións de concellos?
Bueno, este é es un inventario que fixen hai un ano, naquela pues, teñen os datos, ose coas informacións que me pasaron, xente cando leo o libro, non son 602 que daba o dato ese, sino pasan de 650 en 90 concellos. Quer dicir que isto va evolucionando. Bueno, pues a única conclusión que podemos extraer destes datos é que isto é unha vergoña, unha auténtica vergoña. E, bueno, hai unhas responsabilidades políticas, pero que non me limito solamente ao Partido Popular, que xa sabemos que é o principal responsable porque non quere que se apruebe unha lei de memoria democrática de Galicia, etc. Pero tamén ten que facer todos os partidos, fundamentalmente os partidos de esquerdas, unha autocrítica. Donde están hoxe os maiores núcleos de simbología franquista e de resto do franquismo son en concellos e diputacións que gobernan a esquerda. Entón non podemos esconder a cabeza debaixo da e dicir aquí non pasa nada. Hai unha responsabilidade tremenda e é hora de que se tome isto en serio. Es decir, falase de que hai que acabar co franquismo, co resto do franquismo, pero que pasa? Habrá que tomar medidas para acabar con o resto do franquismo, que non se limita solamente o resto do franquismo a simboloxía, é unha parte. Hai outras moito resto do franquismo. Es decir, resto do franquismo, por exemplo, é a lei de amnistía, na medida de que impide xulgar os crímenes do franquismo. Eso es un resto. Resto do franquismo son as fundacións franquistas, que siguen aí, funcionando. Eso es un resto do franquismo. Es decir, que hai moitos aspectos de resto do franquismo que hai que ir cambiando. E todas as distincións que se fueron concedendo. Por lo tanto, hai que ter unha visión moi amplia do que son os restos do franquismo. E agora, o que cabe, despois de facer esta autocrítica, empezar a tomar medidas. E mirando un pouco que se vai por aí adiante. Unha cosa que eu vexo en falta é que isto da simbología franquista non pode limitarse a que unhas persoas como eu ou outros a nivel personal estemos investigando, que está moi ben, bueno, facemos un traballiño aí, pero ten que ser unha cosa máis ou menos elaborada, estudiada e poñendo nos medios, e esos medios están poñéndose por aí en outros sitios. Poño sempre o exemplo de que o PSOE, que preside a Diputación de Badaxoz, encargou un inventario da simbología franquista e sacaron un inventario durante uno ou dos anos de 70 concellos, e desos 70 concellos resulta que había cerca de 300 símbolos franquistas. E a continuación a presidencia da Diputación envió unha carta a todos os concellos onde había resto do franquismo e comunicoulle iso que teñen que cambiar. Enteles, por exemplo, na cidade de Badaxoz había tres rúas de alcaldes na dictadura. En Badaxoz, no concello, está o PP. E mandoulle ao PP, dí, mire usted, hai tres alcaldes que teñen unha rúa, deben retirar esa rúa. Si no prazo de tres meses, non retiren esas distincións, non van a recibir ningún tipo de colaboración ni axuda da Diputación, en aplicación da lei. Por lo tanto, que sepan que hai que tenerse. Bueno, son medidas concretas que eu invito, vamos, ás diputacións de Lugo, de Pontevedra e da Coruña, que están gobernadas polo PSOE e o BNG, para que fagan eso, como mínimo.
E dende o punto de vista pedagóxico e democrático, é igual de grave o nome dunha rúa que, por exemplo, declarara un golpista fillo predilecto.
Claro, es que va todo no mismo tal. En unos casos, pues, a unha persoa o declaran fillo predilecto e ten unha rúa. O teñen as dúas cosas. En algúns casos es que, por exemplo, Calvo Sotelo, pues na Coruña ten unha das principais avenidas, despois é fillo predilecto, ten retratos, ten placas, es decir, no caso de Calvo Sotelo ten 8 distincións na Coruña, non unha, coinciden, que acumulan tal. No caso dos ministros da dictadura, por exemplo, en Galicia agora mesmo temos 32 ministros da dictadura, 32 con distincións, pero esa distinción suman 70, porque algúns deles teñen 3 ou 4 distincións. En Santiago hai 20 ministros de Franco como fillos adoptivos. Pero como vamos a permitir que en 2021 teñamos na capital de Galiza 20 ministros de Franco como fillos adoptivos, 10 ministros de Franco de fillos adoptivos en Ferrol? Pero como é posible, gobernando a esquerda en estes concellos, que peño estes exemplos, teñamos esto? Es unha falta de sensibilidade, e desde logo es unha ofensa total e unha falta de respeto ás víctimas do franquismo. Eu digo como víctima do franquismo, ¿no?, que estive dos veces no cárcel, ¿no? no 68 en Bilbao y después aquí no 73. Bueno, pues no podemos permitir que después de 44 años de democracia, pues tengamos esta situación donde no se dé importancia a estos restos del franquismo cuando todo Dios habla de que hay que acabar con franquismo. Bueno, pues vamos a comenzar.
Un roteiro da vergoña vai denunciar un caso concreto na cidade da Coruña o próximo 2 de outubro, non? Sí. En que vai consistir?
Sí, bueno, recuperamos un pouco unha cosa que fixéramos cando naceu a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Iniciamos o que chamamos roteiros da vergoña, que indicar e sinalizar con un traballo educativo donde están esos restos do franquismo, non? E entón facíamos ese roteiro polas rúas, sinalando e explicando. A cuestión de acabar con o resto do franquismo ten moito de información e moito de concienciación, e para eso pues hai que levar un traballo pedagóxico. Non se trata de simplemente presentar unha moción a ver si se aprueba, non, hai que facer un traballo previo. E entón, o que facemos con estes roteiros da vergoña é facer un roteiro, no caso concreto 2 de outubro na Coruña, e facer un roteiro no barrio de Ventorrillo pasando por 4 rúas de alcaldes da dictadura, además moi significados, o caso de Liaño Flores, o caso de Sergio Peña María, e bueno, alcaldes que foron moi significados e distinguidos por súa participación en a dictadura. E o que vimos facer é poñer unhas rúas alternativas. Mira, nos temos a rúas alternativas. No caso de Sergio Peña María de Ramo, de Llano, que foi un militar, no 39 estaba ao mando de unha bandeira da lesión, como teniente, e fixo unha auténtica matanza no en Valdeorras, e bueno, conseguimos que a Corporación Municipal de Valdeorras, unánimemente, a alcaldía do PSOE, pero tamén 5 concelleiros do PP, unánimemente, acordaron dirixirse ao Concello da Coruña explicándolles esa represión capitaneada por Sergio Peña María de Llano no barco de Valdeorras. E en esa moción pues chamaban ao Concello da Coruña para que revisase esas distincións que tiña Sergio Peña María. Bueno, pues a alternativa que proponemos a esa rúa de Sergio Peña María é Mártires de Valdeorras. E en outra das rúas, a de Liaño Flores, imos propoñer Mártires do Portiño. No Portiño é onde se produxo ese intento de fuga de xente que estaba agochada e que quiso escapar por barco, os colleron alí e asesinaron a 19 persoas. Bueno, pois tamén queremos Mártires de Valdeorras, Mártires do Portiño. E entón imos facer ese traballo de sinalización e educativo, e esperamos que no futuro pues, se poda presentar unha moción tanto en Coruña como aquí tamén en Ferrol, que ainda quedan 50 símbolos franquistas en Ferrol, para que se acabe con esta situación, que se digo, una situación vergoñenta, e que cando se explica por aí adiante, pues a xente queda sorprendidísima, ¿no? De que na Coruña asa 108 símbolos franquistas e 37 na Diputación, en total 145, pues é de récord, ¿eh? É de récord.
E tamén o fútbol se ve afectado pola simboloxía franquista. Os campos de fútbol de Verín e de Lugo continúan con nomes de altos cargos da ditadura, de persoas implicadas no golpe de Estado do 36. Hai pouco cambiouse en Cádiz o nome do estadio Ramón de Carranza, franquista, alcalde a partir do 18 de xullo de 1936 en Cádiz, pero, por certo, nacido en Ferrol. Non sei se seguiches o caso de Cádiz.
Sí. Bueno, pues es uno de dos casos también que hay que ver un poco pues a situación que se da en otros sitios, ¿no? En Cádiz, Ramón de Carranza es una persona muy significada, fue alcalde en la dictadura, el gobernador civil de Cádiz, y retiraron o nombre do estadio, hicieron incluso una votación para buscar una alternativa. Bueno, pues nos aquí tenemos en la Coruña o noso Ramón de Carranza e Alfonso Molina, unha persona intocable, moi querida, decían, e moi prestixiada, o mismo que Ramón de Carranza. Bueno, pois pues Ramón de Carranza caeu, quitaron a avenida, quitaron o nome do estadio, e Alfonso Molina sigue recibindo honores. Pero tamén hai outros casos, por exemplo, o caso de Lugo, o Ángel Carro. Ángel Carro era un empresario que apoiou desde o primer momento o levantamento, a sublevación fascista en Lugo. Después foi vicepresidente de Diputación, unha persoa moi significada, e hoxe ten o nome o estadio de Lugo, Ángel Carro. o titular de ese campo de fútbol do Ángel Carro é a Xunta de Galicia. Por lo tanto, tiña que aprobar tanto a Diputación de Lugo como o Concello de Lugo, gobernados polo PSOE e o Bloque, teñen que facer unha petición á Xunta de Galicia para que cambie o nome. No caso de Verín, que salía estes días, José Argid, tamén era un camisa bella, era un significado falangista, que estaba afiliado a Falange, camisa bella, quiere decir que estaba afiliado a Falange antes do 36, o sea que era veterano. Bueno, pues este hombre estuvo tamén muitísimos anos de alcalde de Verín, e deronlle o nome do campo de fútbol. E bueno, pues eu penso que esos dos casos, tomando como referencia o que se fixo en Cádiz, poden servir como cuestión a imitar. E despois hai outro dato tamén que o que se fai en outros sitios, o PSOE, sempre poño o exemplo do PSOE porque é cando penso que hai reticencias. Pois en Villanueva de la Serena, con un alcalde do PSOE, que é presidente da Diputación de Badaxoz, pois este alcalde tamén cambiou o nome do estadio de fútbol. Ahora es Villanovense. Ahora cambiaron por Villanovense, Estadio Villanovense. Bueno, pues cambiaron nome porque levaba o nome de un alcalde de dictadura. E quitaron o nome dese campo de fútbol, sendo alcalde e presidente da Diputación un militante do PSOE. Pois son referencias que deberíamos aprender aquí e tomar nota, porque en Verín o goberno é do PSOE e do Bloque. Se o PSOE fai eso en Villanueva da Serena, non pode facer outra cosa distinta en Verín.
Todo isto xa foi denunciado en numerosas ocasións por organizacións internacionais e comisións de dereitos humanos da propia ONU, sen que esas denuncias fosen plenamente atendidas, polo menos polo momento, polos diferentes gobernos. Manuel Monge, moitas grazas.
Bueno, moitas grazas a vos.